La ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Comisia Europeană recomandă ca Moldova și Ucraina să capete statut de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Marșul comunității gay de duminică de la Chișinău, un nou test pentru vocația europeană a moldovenilor. Dicționar european astăzi despre noi reguli mai aspre împotriva dezinformării.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană și-a anunțat astăzi decizia de a recomanda acordarea statutului de candidate la aderarea la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova, dar în anumite condiții. În cazul Georgiei, Comisia a recomandat oferirea unei perspective europene, subliniind nevoia unor reforme mai aprofundate înainte de acordarea statutului de candidate. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă la Bruxelles de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la câteva zile după ce Rusia și-a lansat invazia militară pe teritoriul ucrainean la sfârșitul lunii februarie. Moldova și Georgia și-au depus la scurt timp și ele candidaturile. Pe baza recomandării Comisiei, liderii Uniunii Europene trebuie să ia acum o decizie finală. Aceasta ar putea fi luată deja săptămâna viitoare, când liderii celor 27 de țări membre se vor reuni la Bruxelles pentru un summit. Autoritățile de la Chișinău au salutat avizul Comisiei Europene care recomandă statelor membre ale Uniunii Europene să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderare. Președinta Maia Sandu a spus că avizul consolidează aspirațiile noastre europene și este un pas enorm, am citat. Ne angajăm să muncim din greu și contăm pe sprijinul Consiliului European, a mai spus Sandu pe Twitter. Recomandarea Comisiei vine cu condiția ca Republica Moldova să facă reforme în domeniile cheie, precum justiția, combaterea corupției, administrația publică și drepturile omului. Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a calificat decizia drept următorul pas de apropiere ireversibilă a țării de marea familie europeană. La Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a salutat recomandarea Comisiei Europene, spunând că este recunoscător președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și fiecărui membru al Comisiei Europene pentru o decizie istorică. La Moscova, Ministerul de Externe rus a spus că Uniunea Europeană ar manipula Ucraina atunci când îi sugerează posibilitatea aderării. Purtătoarea de cuvânt, Maria Zaharova, a spus că Kievului s-ar fi promis mai puțin decât a solicitat. La Chișinău, parlamentele român și moldovean organizează o ședință comună pe 18 iulie, urmând să adopte o declarație în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova. Într-un comunicat al Parlamentului moldovean se spune că va fi o primă asemenea ședință comună la care sunt așteptați toți deputații de la Chișinău și președinta Maia Sandu, în timp ce România va fi reprezentată la eveniment de delegații ale Senatului și Camerei Deputaților, conduse de Florin Câțu și Marcel Ciolacu. Nu este limpede câți din cei 469 de senatori și deputați de la București vor participa la reuniunea de la Chișinău. Fostul președinte moldovean Igor Dodon a fost citat astăzi la Procuratura Anticorupție, în timp ce procurorii solicită prelungirea arestului său la domiciliu cu încă 30 de zile în dosarul cunoscut cu denumirea generică de Culioc. Într-o declarație făcută jurnaliștilor, fruntașul socialist s-a plâns că procurorul de caz l-a lăsat să aștepte 40 de minute la ușă. Potrivit lui Dodon, convocarea sa reprezintă o acțiune procedurală care se face de obicei prin intermediul avocaților sau prin poșta electronică, însă ei, procurorii, au nevoie de show, am citat. Dodon este cercetat în arest la domiciliu sub acuzația de corupție și trădare după reținerea sa pe data de 24 mai. Fosta prima doamnă, Galina Dodon, este învinuită de complicitate la îmbogățirea ilicită și are interdicție de a părăsi țara. Fratele Galinei Dodon se află în arest preventiv în izolator. Toți cei trei spun că sunt victime ale unui dosar politic, în spatele căruia s-ar afla președinta Maia Sandu, aceasta respinge acuzația. Luptele grele continuă în Donbas, unde forțele ucrainene rezistă bombardamentelor masive în orașul strategic Severodonetsk și în zonele învecinate, în timp ce armata rusă ar încerca să le prindă în încercuire. Statul major al armatei ucrainene a spus că Rusia își concentrează forțele pentru o ofensivă asupra Slovianskului, oraș aflat la circa 60 de kilometri vest de Severodonetsk. Luptele din Severodonetsk durează de mai multe săptămâni, într-o bătălie despre care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că ar putea determina soarta Donbasului. Organizația Națiunilor Unite a avertizat că mii de persoane rămân blocate în Severodonetsk, iar proviziile esențiale se epuizează. Ucraina a anunțat între timp că se pregătește să introducă un regim de vize pentru cetățenii ruși începând cu 1 iulie. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că măsura a fost propusă de el pentru a contracara amenințările fără precedent la adresa Securității Naționale a Ucrainei, iar guvernul de la Kiev a aprobat-o deja.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Dacă peste ani și ani Moldova va fi membră prosperă și democratică a Uniunii Europene, copiii vor învăța la școală că unul din primii pași ai țării spre blocul care va avea atunci mult peste 30 de membri a fost făcut la 17 iunie 2022, când Comisia Europeană a recomandat țărilor membre în Uniune să accepte ca Ucraina și Moldova să primească statut de țări candidate la aderare. Ultimul cuvânt le va aparține șefilor de stat și de guvern, care vor decide la summitul din 23-24 iunie, dar în ultimele ore și zile, mai ales cu ocazia vizitei de ieri a patru lideri europeni la Kiev, a devenit parcă mai probabil ca recomandarea executivului european să fie acceptată. Mai multe despre anunțul de astăzi și despre ce va urma după el în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Deodată a vorbi cu sarcasm despre Europa și forța ei a devenit un exercițiu retoric gol de conținut, iar cinismul agresiv, cum a fost cel de care dă dovadă fostul președinte rus și aliat al lui Putin, Dmitri Medvedev, se dovedește rău plasat, dată fiind importanța acordată statutului de candidat la Uniunea Europeană. Lucru dovedit astăzi, când Comisia Europeană de la Bruxelles, executivul european, a recomandat acordarea statutului de candidați la intrarea în Uniune Ucrainei și Moldovei. În cazul Georgiei, care a introdus o cerere identică simultan cu Ucraina și Moldova, Comisia recomandă garantarea unei perspective europene, dar subliniază nevoia pentru Georgia de reforme structurale mai aprofundate înainte de acordarea statutului de candidat. Recomandarea Comisiei stabilește așadar o ierarhie între cele trei țări, recomandând acordarea statutului de candidat Ucrainei și Moldovei, dar cerând o serie de reforme suplimentare din partea Georgiei. În cazul Moldovei, pentru care Comisia recomandă clar acordarea statutului de candidat, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a amintit că reformele trebuie continuate în Moldova, dar a subliniat că pentru prima dată de la independență țara se află pe calea spre Europa. Următorul pas va fi făcut la summitul european de la Bruxelles din 23-24 iunie, când liderii celor 27 de țări membre vor discuta această propunere a Comisiei. Acordarea statutului de candidat necesită unanimitatea celor 27 de membri actuali, așa încât ar fi suficient ca o singură țară membră să exprime rezerve pentru a bloca procedura. Sunt cunoscute deja rezervele unora dintre membrii mai vechi occidentale ai Uniunii, cum sunt de pildă Olanda sau Danemarca, țări care se tem că o lărgire continuă spre est a Uniunii, prin cooptarea altor noi țări sărace, foste comuniste, va face să crească contribuția financiară la bugetul comun a țărilor occidentale mai prospere. În cazul Ucrainei, președinta Comisiei Europene a amintit cum Kievul a adoptat deja circa 70% din ceea ce se numește acquis comunitar, altfel zis, masa de legi și regulamente care reprezintă legislația europeană. Von der Leyen a lăudat și descentralizarea ucrainană, care se arată funcțională până și în condițiile de război. Șefa Comisiei a subliniat însă și neajunsurile Kievului, și anume trebuie continuată lupta împotriva corupției, deși ea a lăudat dezoligarhizarea, introducerea unei legislații unice în estul Europei împotriva oligarhilor moșteniți din vechiul regim. Ucraina, ca și Moldova, de altfel, trebuie să continue reforma din justiție, dar spre deosebire de Moldova, încă se așteaptă din partea Kievului o lege privind protecția minorităților. Dincolo de dezamăgirea georgienilor, care deocamdată ratează statutul de candidat, promovarea Ucrainei și Moldovei va face nemulțumiți în Balcani, printre țările care au deja statutul de candidat, dar ale căror negocieri cu Bruxelles bat pasul pe loc. Cele 6 țări din Balcanii de Vest care aspiră să fie membre în Uniunea Europeană nu vor fi însă lăsate de izbeliște. Un summit al tuturor celor 6 lideri din Balcani, împreună cu cei 27 din Uniunea Europeană, va avea loc joia viitoare înaintea summitului european. Și, desigur, acordarea statutului de candidați Ucrainei și Moldovei reprezintă și un mesaj trimis Moscovei. Putin a pierdut, sfera de influență a fostei Uniuni Sovietice a dispărut, iar recursul la forță nu o va aduce înapoi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă liderii țărilor din Uniunea Europeană acceptă săptămâna viitoare să considere Ucraina și Moldova țări candidate la aderare, moldovenii se vor afla în sfârșit pe drumul integrării europene cu acte în regulă, nu numai la nivel retoric al declarațiilor ca până acum. Cum văd această schimbare, acest salt calitativ, analiștii de la Chișinău aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Este foarte important pentru Republica Moldova că a reușit să obțină această opinie favorabilă din partea Comisiei Europene, consideră Mihai Mogâldea, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, adăugând că cel mai probabil propunerea Comisiei de acordare a statutului de candidat la aderare Moldovei va fi susținută la summitul de săptămâna viitoare. Mihai Mogâldea este de părere că recomandarea Comisiei Europene reprezintă o cunoaștere clară a faptului că Republica Moldova respectă într-o mare măsură criteriile de aderare la UE, dar în egală măsură, prin cerința de continuare a reformelor inițiate, indică faptul că autoritățile de la Chișinău au încă multe de făcut.
Ceea ce va reuși Uniunea Europeană cu acordarea acestui statut de țară candidat este să responsabilizeze și mai mult autoritățile noastre în procesul de implementare a acestor reforme. Și noi știm din experiența noastră anterioară că acest tip de presiune, de setare a unor indicatori, rezultate care trebuiesc atinse, a funcționat în trecut. Și el va funcționa și în viitor, pentru că cu aceste rezultate așteptate vor veni mai multe fonduri de care guvernul are nevoie și pentru asta vor fi gata să lucreze.
Expertul notează că avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană va depinde de rezultatele obținute în câteva domenii cheie, și anume asigurarea independenței justiției, lupta împotriva corupției, deoligarhizarea țării, asigurarea unui management eficient al finanțelor publice, respectarea drepturilor omului și implicarea societății civile în procesul decizional. În opinia lui Mihai Mogâldea, statutul de țară candidată la aderare va crește sprijinul pentru integrarea europeană în rândul cetățenilor.
Inclusiv cei care erau mai sceptici despre posibilitatea ca noi să devenim la un moment dat membri ai Uniunii Europene, care nu credeau că acest lucru ar fi posibil vreodată, își vor reconsidera opinia după ce obținem acest statut de țară candidată. Este o decizie care va impulsiona mult și coeziunea socială în jurul unui deziderat major pe care îl avem, integrarea europeană a țării noastre. Este o decizie care va avea ramificații asupra unui subiect care ne-a dezbinat de atât de multe ori în trecut, și anume vectorul de politică externă a țării noastre.
Analistul politic Valeriu Ostalep, ministru adjunct de externe al Republicii Moldova în guvernarea comuniștilor, crede că propunerea Comisiei Europene este tratată cu exces de euforie de guvernarea de la Chișinău, în condițiile în care reformele mai mult trenează decât produc rezultate resimțite de cetățeni. În opinia lui, nici Ucraina și nici Republica Moldova nu ar fi pregătite să obțină statutul de candidate la aderare.
Eu înțeleg foarte bine că în contextul evoluțiilor neplăcute din toate punctele de vedere regionale, este clar că Uniunea Europeană a luat o decizie politică, dar acest statut nou nu este oferit în credit. Republica Moldova prea mult trăiește în credit. Ca semnal politic, dacă pentru cineva contează. Eu salut, dar aș vrea mulți din politicieni să înțeleagă că viața după standardele Uniunii Europene înseamnă, în primul rând, rezultate și eficiență și mai puțin boză, care noi le avem acum.
La Chișinău, decizia Comisiei Europene a fost văzută de președinta Maia Sandu ca un pas enorm raportat la punctul în care Republica Moldova se afla în relația cu UE acum un an sau acum trei ani, cu precizarea că angajamentele asumate de autorități vor fi respectate. Conștientizăm că acest proces va fi unul complex, dar orientat spre un obiectiv clar, dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova și obținerea statutului de membru al UE, a spus și ministrul de externe Nicu Popescu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Moldova va avea duminică o primă ocazie de a arăta dacă merită încrederea exprimată de Comisia Europeană, care a propus-o să devină țară candidată la aderare. După 2 ani de pauză pandemică, pe străzile capitalei va reveni în ultima zi a săptămânii marșul anual al comunității LGBT+. Deocamdată, atmosfera este cam ca la edițiile trecute. Forțele conservatoare, adică preoții radicali și politicienii proruși, amenință cu proteste, acuzând minoritățile sexuale de toate relele din lume, în vreme ce politicienii pro-europeni tac și se roagă probabil să nu se întâmple duminică nimic rău. Singurele mesaje de sprijin politice și publice pentru organizatorii marșului vin, tot ca în trecut, de la emisarii occidentali la Chișinău. O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
Anticipând marșul de acum de la Chișinău, misiunile diplomatice ale statelor occidentale au spus toate încă luna trecută într-o declarație că citez și exprimă sprijinul și solidaritatea față de persoanele LGBT+ din Republica Moldova, care trebuie să aibă libertatea să fie ele însele, indiferent cine sunt și pe cine iubesc, am încheiat citatul. Declarația semnată de ambasadele a peste 30 de state, inclusiv Statele Unite, Canada, dar și Ucraina, Muntenegru sau Macedonia de Nord, a fost lansată la mijloc de mai, când la nivel internațional se marchează ziua luptei împotriva homofobiei. Ea spunea de asemenea că multe persoane ale comunității continuă să se confrunte cu discriminare și violență în Moldova și că statul este obligat să îi protejeze împotriva acestor manifestări. Mesaje occidentale, că cele din declarație au fost auzite la Chișinău și mai în ajun de marș, de exemplu la o ceremonie de acum 2 zile, când Gender Docem, o organizație de la Chișinău apărătoare a drepturilor comunității, își deschidea un festival numit Al Mândriei. Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite, care a fost printre participanți, a afirmat că drepturile LGBT+, sunt drepturi ale omului, iar ambasadoarea suedeză că prejudecățile față de comunitatea LGBT+, sunt prezente pe larg în lume, că ele duc la ură și discriminare și că toate astea nu ar trebui acceptate. Dacă Moldova reușește să-și accepte și minoritățile sexuale, nu doar că va fi un loc mult mai bun pentru persoanele LGBT+, dar va deveni o țară mult mai puternică, spusese la aceeași ceremonie de miercuri și un reprezentant al misiunii diplomatice a regatului țărilor de jos. Oponenții marșului, pe de altă parte, și-au întețit și ei demersurile contra manifestației pe măsură ce ziua desfășurării ei se apropia. Prima a fost Mitropolia Moldovei, care s-a adresat cu un apel către autorități, cerându-le anularea marșului. Apelului a răspuns primarul Chișinău lui Ion Cerban, care tot încearcă de la sfârșit de mai și până acum să-l împiedice, spunând mai întâi răspicat că nu-l va permite, fiind blocat și pe Facebook pentru termenii pe care i-a utilizat. Apoi, Cerban a spus că traseul pe care ar urma să treacă e în reparații, iar în sfârșit că locul e ocupat de alte întruniri care vor concura cu Marșul Pride. Într-un video de azi de pe pagina sa de Facebook, primarul le-a propus organizatorilor să-și mute marșul în clădirile Guvernului, Parlamentului sau Președinției. Dar măsura și-a găsit oponenți mai aprici și în Parlament. Partidul Șor și cel al comuniștilor au spus ieri într-o conferință că vor să desfășoare duminică o întrunire publică în sprijinul a ceea ce au numit familia tradițională și împotriva paradei comunității LGBT+. Dintre susținătorii marșului, opoziția publică a exprimat până acum doar un deputat al majorității PAS, Radu Marchean, care a spus într-un comentariu că înverșunarea primarului contra marșului reprezintă o hărțuire la adresa comunității LGBT+. Pentru că cei vizați nu vor decât să-și exercite un drept constituțional, a mai spus Marchean, cel de a manifesta pașnic în orașul lor. Angelica Frolov, coordonatoare de programe la Gender.com, a spus totuși azi Europei Libere că marșul a primit și alte semne de susținere din partea autorităților, în primul rând de la poliție.
În primul rând este Ministerul Afacerilor Interne, care chiar astăzi am avut o întrevedere și am discutat marșul și ne-au confirmat că marșul va avea loc la ora, dată și locul stabilit de noi, pe care l-am și dorit. Deci am discutat cu ei toate acțiunile pe care le vor întreprinde pentru siguranța noastră și au fost foarte amabili și foarte deschiși. Deci s-au purtat chiar ca profesioniști adevărați, fără să încerce să manipuleze, fără să încerce să ne impună pe noi să schimbăm ceva. Deci, pur și simplu, ne puneau întrebări, noi le răspundeam și își făceau notițe. Și după aia ne-au și confirmat că vor face tot posibilul să ne protejeze.
Primăria a spus, pe de altă parte, încă de luni, că nu a semnat autorizația pentru marș, dar, din punct de vedere legal, primarul nu poate interzice evenimentul decât obținând o decizie judecătorească. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Comisia Europeană a anunțat joi o revizuire a codului său de conduită și a regulilor aplicate până acum în combaterea dezinformării. În primul rând, Comisia caută să-și lărgească cooperarea cu companii ale internetului care merg dincolo de giganții Google, Twitter sau Facebook. Liderii europeni sunt alarmați de proliferarea dezinformării pe platformele online, care implică în special informații false despre pandemia de COVID, dar și propaganda rusă pe fondul războiului din Ucraina. Noul cod evidențiază eforturile Europei de a prelua conducerea globală în combaterea știrilor false, în timp ce oficialii americani nu par până acum că ar fi făcut mare lucru pentru a reduce răspândirea acestor știri false, fake news. Companiile care semnează codul european arată că sunt de acord să se angajeze la măsuri menite să reducă dezinformarea. Ele vor trebui ulterior să furnizeze rapoarte regulate despre felul în care își respectă promisiunile, deși nu există pedepse și sancțiuni pentru cele care nu o fac. Codul este totuși susținut de viitoarea legislație europeană privind serviciile digitale, care e o revizuire amplă a regulamentului digital al Uniunii și care include obligații pentru giganții tehnologiei de a aborda riscurile sistemice de pe platformele lor, inclusiv răspândirea dezinformării și, în acel moment, sub amenințarea unor amenzi mari dacă nu o fac. Aproximativ 33 de platforme online, companii de tehnologie și structuri ale societății civile s-au înscris până acum la acest cod voluntar, un număr dublu față de acum un an. Cele mai noi adăugiri includ serviciul de streaming de jocuri video Twitch, deținut de Amazon, platforma de partajare video Vimeo și rețeaua socială de audio Clubhouse. Companiile care se înscriseseră anterior includ Google, Facebook și Instagram, Meta, Twitter, TikTok și Microsoft. Alte mari companii de tehnologie, precum Amazon și Apple, sunt încă absente. Lipsesc de asemenea aplicații precum Telegram, o platformă de socializare și mesagerie în care dezinformarea guvernului rus este larg răspândită. E drept însă că Europa însăși vine de foarte departe. Încă din momentul în care Kremlinul a început să investească sute de milioane de dolari în principalele sale canale de propagandă, care sunt Russia Today și Sputnik, și pe măsură ce s-au afinat campaniile de troli, adevărate fabrici de sute de mii de mesaje false, Uniunea Europeană a rămas multă vreme paralizată în fața influenței crescânde a propagandei ruse. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu o emisiune despre ce cred locuitorii din Cimișlia despre statutul de neutralitate al Moldovei. Duminică transmitem Punct și de la capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Neutralitatea, nu știu, ne apără de ceva sau nu. Dacă avem armată străină pe teritoriu de 30 de ani și nu șoie rușii de aici, ce fel de neutralitate neutri suntem noi? Tot depindem de dânșă ca să ne țâie sub papucul lor.
Neutralitatea e bună, dar văzând că pericolul totuși persistă, noi, moldovenii, trebuie să ne mai gândim și la acest punct din Constituție. Că Rusia este o țară, așa să o spunem în glumă, e vine, te eliberează, dar uite să pleci înapoi. Rămâne pe mult timp.
Dacă duminică ar avea loc un referendum și cetățenii ar fi chemați să răspundă la întrebarea Republica Moldova țară neutră sau Republica Moldova aderă la NATO, ce rezultate anticipați?
Până la 24 februarie spuneam că e bine neutru, dar la 24 februarie suntem siguri că avem nevoie de umbrelă. Avem nevoie de umbrelă securitate și să aderăm la NATO.
Și câtă lume ar gândi asta?
Cred că mai mult de jumătate.
Некоторые считают, что нужна поддержка НАТО. Некоторые считают, что это излишне. Зачем закупать оружие? Нет, лучше эти деньги потратить на образование, на сферу образования. Хотелось бы хорошо пожить в мире, в согласии.
Неутралитатea o înțeleg prin faptul că Republica Moldova nu trebuie să implice nici într-un conflict, nici nimic. Să-și păstreze neutralitatea și independența țării noastre. Atât.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
În portalul nostru veți afla ce se întâmplă cu dosarul penal intentat pe numele lui Ruslan Harchenko, ofițerul de la CNA învinuit de luare de mită. Dosarul se află în instanță de mai bine de 4 ani și este departe de a ajunge la finalitate. Un alt dosar penal, examinarea căruia bate pasul pe loc, este cel intentat pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Portalul Anticorupție MD dă alarma și despre tergiversarea unui alt dosar de rezonanță. Examinarea dosarului intentat pe numele lui Mihail Bejan, fost șef adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, învinuit de perversiune sexuală asupra minorilor. Și acest dosar bate pasul pe loc, ședințele fiind amânate de la o zi la alta. La 3 ani de la prima ședință, dosarul aflat în gestiunea magistratei Renata Popescu-Baltă se află la etapa audierii marturilor. Portalul Anticorupții MD prezintă cititorilor știri interesante din alte domenii. Astăzi am publicat o informație exclusivă despre faptul că după blocarea porturilor din Odessa și Liceovsk, Ucraina, au sporit comenzile prin portul Giurgiulești. O altă știre este despre faptul că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică din ce în ce mai accentuată, după ce circa 20.000 de persoane au părăsit țara între anii 2021 și 2022. Tot pe portalul Anticorupție veți afla ce replică i-a dat Maia Sandu, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, care a spus că Moldova vrea gaze rusești ieftine, nu plătește la timp pentru ele și dorește și aderarea la Uniunea Europeană. Amintim că echipa noastră este în continuare în așteptarea sesizărilor dumneavoastră de pe harta corupției a portalului, unde puteți reclama cazuri de corupție, abuzuri ale funcționarilor, injustiție și încălcarea drepturilor omului.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.